Prosím, povstaňte ke čtení z Božího slova. Budu číst z knihy Abakuk, 3. kapitoly, verše 17 až 19. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat.
Milé sestry, milí bratři, milí internetoví posluchači, je pro mě velkou předností, že tady před vámi můžu zase stát. Ale přiznám se, že jsem tentokrát měla poměrně dlouho problém vymyslet, o čem dnes vlastně budu kázat. Nakonec jsem se rozhodla inspirovat se materiálem z celosvětového oddělení služby žen, který byl vydán ke dni důrazu na ženy. A to, co mě v tom materiálu zaujalo, byl krátký příběh. V jedné daleké zemi vládl panovník, který byl znám svým nesmírným bohatstvím. O jeho paláci a pokladech kolovaly doslova legendy, ze kterých se mnohým točila hlava. Nicméně o panovníku samotném se povídalo, že je člověkem velmi zbožným, který o pozemské bohatství nejeví ani ten nejmenší zájem. To samozřejmě budilo u řady lidí nedůvěru a u některých dokonce zvědavost. Jeden z jeho poddaných se tedy rozhodl, že této divné pověsti přijde na kloub. Po nezbytných formalitách audience se konečně dostal k tomu položit panovníkovi svoji otázku. Jak dokážeš žít uprostřed takové nádhery a bohatství a nebýt tím vším ovládán? Jak dokážeš zůstat ke všem těm pokladům lhostejný? Panovník se usmál a odpověděl, povím ti své tajemství, ale nejprve chci, aby ses se mnou prošel celým palácem, aby si dokázal dopodrobna vyhodnotit, jak veliké je mé bohatství. Při té obchůzce budeš mít ale ještě jeden úkol. Poneseš sebou svíčku. A když ti ta svíčka během obchůzky zhasne, nechám tě stít. Vše proběhlo tak, jak panovník nařídil. A když prošli celým palácem a vrátili se do trůního sálu, panovník se svého poddaného zeptal, co si teď myslíš o mém bohatství? A poddaný mu na to odpověděl, omlouvám se, můj pane, ale z tvého bohatství jsem vůbec nic neviděl. Tolik jsem se soustředil na to, abych chránil plamen svíčky. Panovník se usmál. Přesně to je mé tajemství. Soustředím se na to, abych udržoval svůj duchovní plamen. A tak pozemské věci, které mám kolem sebe, vlastně ani nevnímám. Když jsem ten příběh dočetla a znovu jsem se zamyslela nad tím, o čem tedy vlastně mám kázat, došla mi jedna věc. Do té doby jsem o tom přemýšlela špatně. Přemýšlela jsem totiž o tom, co bych vám měla říct já. Při čtení předpřipraveného kázání jsem se konečně zastavila a začala přemýšlet o tom, co chce mým prostřednictvím říct Bůh. Což mi ze začátku za stolik nepomohlo, protože nepřišlo žádné náhlé osvícení, nenašla jsem ve svém notebooku záhadně zapomenuté napsané kázání, nepřišel ani žádný okamžitý nápad. Ale přišla jsem ve svém přemýšlení na jednu důležitou věc. Posledních pár měsíců jsem měla spoustu starostí, spoustu zařizování, spoustu práce. A když se k tomu pak přidaly ještě zkoušky ve škole, tak a s nimi tedy nutnost se učit a vstřebávat informace, neměla jsem čas příliš přemýšlet o Bohu nebo o jeho slovu. Není proto divu, že mě nenapadlo žádné téma, žádný vhodný text. A moje přemýšlení mě nakonec dovedlo až ke známému příběhu z 10. kapitoly Lukášova evangelia. Když si otevřete se mnou Lukášovo evangelium, 10. kapitolu, a budeme spolu číst verše 38 až 45. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie zvolila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Ten příběh je tak známý a tak často rozebíraný, že ani si nejsem jistá, jestli mi neusnete, když o něm začnu mluvit. Dvě ženy v příběhu nám předvádějí dva různé modely chování. Jedna sedí u Ježíšových nohou ve snaze vstřebat co nejvíce z jeho vyprávění. Druhá pilně připravuje vše, o co se dobrá hospodyňka musí postarat, aby zajistila pohodlí hostům. V tomto případě 13 mužům. Tuším, že alespoň většina žen se dokáže dobře stotožnit s Martinými pocity. Konec konců připravit občerstvení pro takové množství hostů není nic jednoduchého. Navíc, když jedním z nich je člověk, kterého si velmi považujete a chcete jej tedy speciálně uctít. Proto není divu, že Marta má tak trochu nervy na pochodu. Ráda by měla svoji sestru u sebe, zavolala jí, aby jí šla pomoct. Ale nemůže, protože Marie poslouchá Ježíše a odvolat ji od něj by bylo společensky nepřijatelné. A tak se v Martě postupně skládá frustrace až do té míry, že to nakonec nevydrží a jde za Ježíšem se stížností. Nevíme, co jí k tomu kroku přesně motivovalo. Jestli toho prostě na ní bylo jenom příliš moc, nebo jestli se chtěla před Ježíšem tak trochu pochválit, upozornit na to, podívej, já toho zvládám tolik, já se tady tak dobře starám, tolik práce je za mnou vidět. Nebo možná prostě jenom chtěla, aby Ježíš vytkl Marii její lenost a pasivitu. A nebo dokonce chtěla opravdu něco vytknout přímo Ježíšovi samotnému. A to sice to, že porušuje společenské konvence, nebo se alespoň pasivně dívá na to, jak je porušuje Marie. Ať tak či tak, reakce Ježíše je jiná, než Marta očekávala. Jakou jí dal Ježíš odpověď? Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie si vybrala správně. Zvolila to, oč nepřijde. Obvykle, když dojdeme do tohohle stádia příběhu, máme za to, že je nám to všechno jasné. Nejdůležitější samozřejmě je naslouchat Ježíšovi, případně Bohu. Ideálem je sednout si k jeho nohám, protože jeho slova jsou něco, o co nepřijdeme. To je ten ideál. A ten je pro nás naprosto nedostižný. Přece nemůžeme celé dny sedět nad Biblí nebo nad učenými výklady písma. Nemůžeme strávit celý den na kolenou nebo v tiché meditaci. A sezení u Ježíšových nohou už nepřipadá v úvahu vůbec. Ježíšova odpověď Martě však svojí formulací velice připomíná ještě jeden známý text. A to sice text z Evangelia Matouše 6. kapitoly, verše 25 až 34. Matouš 6. kapitola od 25. verše. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, budete-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu je dnes a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, co potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Pokud nám neustále běží hlavou starosti o to, co ještě musíme zařídit, kolik toho ještě musíme udělat, kolik se toho ještě musíme naučit, pak nám samozřejmě nezbývá kapacita na to, abychom se soustředili na náš duchovní plamen. A nezáleží na tom, jestli zrovna připravujeme desetichodovou večeři nebo sedíme v lavici ve sboru. V dnešním světě je potřeba se starat. Je potřeba se pořádně ohánět, pokud si člověk chce udržet alespoň nějakou životní úroveň. Navíc se toho po nás přece chce tolik. Práce, vzdělávání se, péče o rodinu, alespoň nějaký čas strávený s přáteli, rozvíjení společenských kontaktů. A to vše nám zabírá spoustu času a mnohdy nás naprosto vyčerpává. Není proto divu, že večer padáme únavou do postele a stihneme tak maximálně krátkou modlitbu pronesenou v polospánku. A v sobotu se vlastně už téměř nemůžeme dočkat západu slunce, protože přece potřebujeme ještě dodělat to, co jsme nestihli přes týden. Úkol sobotní školy proletneme v pátek večer nebo v sobotu brzy ráno, nebo v nejhorším případě čekáme, že nám ho v sobotní škole převypráví učitel. Když máme štěstí a nezaspíme, hodíme při snídaní oko do jitřenky. A to je tak všechno. Takže o nějakém sezení u Ježíšových nohou opravdu nemůže být řeč. Všední starosti nám to prostě nedovolí. A tak Boha odsouváme na vedlejší kolej, nebo maximálně mu sem tam předhodíme, já jsem v tom sama a hrozně moc se snažím, namáhám se, nechtěl bys mi třeba pomoct? Nebo poslat někoho na pomoc? A přitom už vlastně ani nečekáme odpověď. Přitom ovšem tímhle neustálým kolotočem, spěchem, stresem ubližujeme hlavně sami sobě. Před několika lety jsem byla v Americe a ve sboru, který jsem tam navštěvovala, měli takový zvyk. Vždycky před kázáním se zpívala krátká píseň, která zněla: odevzdávám ti všechny své starosti, skládám u tvých nohou všechna svá břemena. A pokaždé, když nevím, co dělat, odevzdám všechny své starosti tobě. V průběhu té písně si lidé, kteří cítili, že mají starosti, které potřebují odevzdat Bohu, mohli přijít kleknout dopředu před stupínek. A když píseň dozněla, kazatel nebo starší sboru se modlili za ty lidi klečící vepředu i za celé shromáždění. Možná se vám to může zdát divné, ale pro mě tenhle rituál reprezentoval to, že sobota je den, kdy nemusím nikam spěchat, nemusím nic řešit. Je to den, který trávím se svým Bohem a s jeho církví. A navíc se pro mě to pokleknutí stalo zastavením, symbolem uklidnění před bohoslužbou. Dávalo mi možnost se soustředit. A to je právě klíčem Ježíšovy odpovědi Martě a také textu z Matoušova evangelia. Ani jeden z těch textů nemluví o tom, že bychom neměli nic dělat, že bychom měli jen pasivně sedět a čekat, co nám zase spadne z nebe. To, že budeme sedět a koukat do nebe nebo hledět celé dny do Bible, nás nespasí. Dokonce nám to nemusí být vůbec k ničemu. A na druhou stranu, služba druhým nebo zajišťování vlastního hmotného zabezpečení nám může být požehnáním. Jak to? Protože činnost nebo nečinnost nehrají tu hlavní roli. To nejdůležitější se totiž odehrává v naší hlavě a našem srdci. Oba texty používají slova starosti a trápení. To je to, co je nežádoucí. Protože pokud máme hlavu a srdce plné pozemských věcí, těžko se budeme soustředit na Boží poselství, na jeho plamen. Naším cílem by neměla být nějaká nirvána nebo vytržení, ve kterém budeme sedět na obláčku a svět kolem nás pro nás přestane existovat. Konec konců na řadě míst Bibli se dočteme, jak nás Bůh vybízí k aktivitě, ke službě, k práci pro Boha a pro jiné lidi. Často můžeme slyšet výroky typu Ježíš nemá jiné ruce než ty tvoje, nebo my jsme Božíma očima, rukama a ústy zde na zemi. Možná bychom Ježíšova slova z našeho příběhu tedy neměli brát jako výtku, jako napomenutí vůči Martě. Možná Ježíš Martě spíš připomíná, že práce a služba samotná se nesmí stát cílem. Nesmí zastínit toho, komu chceme sloužit, pro koho chceme pracovat v první řadě. Možná pro ní jeho slova mají být spíš jakousi připomínkou, jakýmsi uklidněním. K tomu, že nám naše aktivity zatemní mozek, nezbytně dojde, pokud nevnímáme Boží slovo. Pokud necítíme a nevyhledáváme aktivně jeho přítomnost, pokud si neuděláme čas se zastavit, nebo alespoň zastavit svoje starosti a naslouchat. Přiznám se, že to je jedna z věcí, kterou mám neustále problém a o kterou neustále svádím velký boj. Zejména proto, že vidím, kolik božích polí leží ladem a jenom čeká, až na ně někdo bude mít čas a zase je tam ta semínka. Je toho tolik, do čeho bych se chtěla pustit, ale nemám čas. Nemám kapacitu. A jsem přesvědčená, že tohle není problém jenom mě samotné. Je to, jak dnes říkáme, problém globální. A dokonce to není ani problém, který by byl specifický pro naši poslední dobu, i když se to tak často prezentuje. Nevěříte? Tohle čtvrtletí jsme studovali malé proroky. A v jejich výrocích se často objevují velice podobné starosti. Když si se mnou nalistujete Abakuka 3. kapitolu, 2. verš. Abakuk 3. kapitola, 2. verš. Dočtete se tam. Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu. Bojím se o tvoje dílo, Hospodine. V tomto čase je zachovej. V tomto čase je uveď ve známost. V nepokoji pamatuj na milosrdenství. Jako u všech malých proroků, Abakukova zvěst je v zásadě rozsudkem nad Izraelem. V tomto případě nad Jižním královstvím, nad Judou. V době, kdy Abakuk prorokuje, není v Božím vyvoleném národě už mnoho lidí, kteří by se soustředili na Hospodina. Většina Izraelců se věnuje modloslužbě a sice formálně plní bohoslužebný řád Hospodinova chrámu, nicméně je to pro ně jen další ze škály náboženských rituálů. Nemají na něj vlastně ani čas a rozhodně o něm nepřemýšlejí tak, jak by měli, protože se jednak starají o to, jak získat co největší prospěch, a to i na úkor třeba těch sociálně nejslabších, a druhak mají starosti s tím, že jejich velký soused, Babylonská říše, už zase zbrojí a chystá invazi. Habakuk ve své závěrečné modlitbě předkládá Hospodinu zvláštní prosbu, nebo možná výzvu. Vyznává, že Hospodin sám je jediný, kdo může zachránit svoje dílo. A s ním i svůj národ. Izrael potřebuje nově zažít Boží přítomnost. Potřebuje novou záchranu, novou Boží moc. Potřebuje obnovu a oživení. A není právě tohle i to, co potřebujeme my v dnešní době? Můžeme i my dnes říct, bojím se o tvoje dílo, Hospodine. Uvědomujeme si, že bychom to říci měli? Nebo se příliš soustředíme na něco jiného? Abakuk v tomto textu vyjadřuje ještě jeden důležitý poznatek. Boží dílo není naším dílem. Pokud jej Hospodin nezachová, my ho nedokážeme suplovat. Abychom dokázali konat jeho dílo, potřebujeme, aby ho nejprve on sám uvedl ve známost. K výkonu Božího díla potřebujeme jeho ducha. A tím se opět dostáváme k problému času a soustředění. Abychom dokázali přijmout Božího ducha, abychom se jim mohli nechat vést, potřebujeme slyšet jeho hlas. A jak víme z jiného textu písma, Boží hlas je tichý a jemný. Jak tedy zařídit, abychom ho slyšeli? Jistě, občas k nám promlouvá ve sboře, občas zažijeme nějakou silnou duchovní zkušenost, občas na nás přeskočí nějaká jiskra od nově zapáleného křesťana. Ale o to těžší je rozpoznat ten hlas v běžném životě. Vzpomenout si na něj v každém, byť sebehektičtějším a sebestresovějším dni. Naše naladění na Boha, naše vnímání Božího slova se nemusí vždycky projevovat jako hodinové nebo delší sezení nad Biblí nebo meditace. Právě naopak. Naším cílem by mělo být takové nastavení získat a pěstovat si ho v běžných, všedních, denních úkonech. To ovšem vůbec není jednoduché. A tak je to často to, v čem tápeme a co nám dělá největší problém. Potřebujeme najít něco, co nám bude sloužit jako připomínka. Jako taková značka stop. Neexistuje univerzální odpověď na to, co by to mělo být, protože každému vyhovuje něco jiného. Občas nám na takové přeorientování stačí kus zaslechnuté písničky, občas nějaká zmínka v rozhovoru. Někdy prostě automaticky vyšleme k nebi takovou tu střelnou krátkou modlitbu díku nebo prosby podle momentální nálady. Každému může fungovat něco jiného. Já jsem člověk, který má rád symboly. A někteří z vás si možná všimli, že jsem před několika týdny začala na krku nosit křížek. Některým to přijde zvláštní. Dokonce už mi několik lidí vytklo, že je to katolický zlozvyk a adventisté křížky nenosí. Ale mým důvodem, proč, je to, že jsem se přistihla při tom, že když mám něco na krku, tak si s tím hraju. Když jsem nervózní, nebo když se na něco soustředím. A když mám na krku křížek a moje prsty ho v té nervozitě najdou, tak se mi v hlavě spustí asociace, která automaticky vede k Ježíši. A tak mi tady tahle malá věc, ten malý symbol, pomáhá najít to přeorientování, to nasměrování na Boha ve chvílích, kdy to nejvíc potřebuju. Ať se děje cokoliv, vím, že Bůh je se mnou, že to má pod kontrolou. A když si takovou svoji stopku najdeme, pak můžeme fungovat jako Marta, hostitelka, a přitom mít to nejdůležitější z Marie, posluchačky. Můžeme se starat, pracovat, ale zároveň vnímat. A právě to je to, co od nás Bůh žádá. Dokud spoléháme na Hospodina, dokud sami sebe necháváme v jeho rukou, aby si nás použil jako svůj nástroj, nemůžeme nic nenapravitelně zkazit. Bible nás opakovaně ujišťuje o tom, že Bůh na nás neklade nepřiměřené požadavky. Bůh dokonale zná naše možnosti. Když si se mnou otevřete Žalm 103, tak se ve verši 14 dočtete: On ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. A toto ujištění je vysloveno v kontextu chvály Božího milosrdenství a jeho soucitu. Neznamená to, že jsme pro Boha méně cení nebo bezcení. Právě naopak. Přestože jsme stvoření, přestože se můžeme každou chvíli rozsypat, Bůh nás miluje jako vlastní děti. On nám chce dát sílu a všechno ostatní, co budeme potřebovat k tomu, abychom mu dokázali sloužit v té nejplnější míře. Jenom jeho láska a pomoc nás může vést k tomu, abychom plně využili svůj potenciál. Všechno je pro nás připraveno. Všechno je naplánováno. Ale má to jednu podmínku. Podmínku, kterou nám prorok Abakuk zaznamenal ve druhé kapitole svého proroctví ve čtvrtém verši. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Ne proto, kolik dobrých skutků vykonal, ne proto, kolik hodin proseděl a prostál na bohoslužbách, pro svou věrnost, pro svoji víru, pro svoji oddanost. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. A jak by se taková víra měla projevovat? Prorok Abakuk to popisuje ve 3. kapitole v 16. verši následovně. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat, arty se mi chvějí. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. Naše oddanost, naše víra se může nejvíce projevit právě tehdy, když věci nejdou tak, jak jsme si je naplánovali. Právě když máme pocit, že horší už to snad ani být nemůže. Když máme pocit, že už není kam jít, že už nemá smysl se snažit, že už není z čeho brát. Když nemáme čas, protože nás tlačí termín v práci, když si nedokážeme nacpat do hlavy dalších 700 stran textu na zkoušku, když doma nezvládáme ani uklidit, natož uvařit, když nestihneme dostat se domů před tím, než děti usnou. Právě tehdy, víc než kdy jindy, potřebujeme upřít svůj zrak na naši duchovní svíčku, abychom se ujistili, že stále ještě hoří. Právě tehdy ji musíme nejpečlivěji chránit a nenechat se rozptýlit. A potom můžeme spolu s Abakukem říct to, co jsme dnes slyšeli jako úvodní text. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat chvále Boha, který je má spása. Panovník, Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat. Amen.
Svatý, spravedlivý, přesto dobrotivý je vždy k nám. Velký je Pán, pravda nekonečná, láska neskutečná je On sám. Velký je Pán, je hoden vší chvály, velký je Pán, má všelikou moc. Velký je Pán, je vesmíru král, je všemocný Pán.
Náš nebeský Otče, vyznáváme, že nás často starosti a trápení dohánějí k tomu, že zapomeneme na to, co je důležité, že se přestaneme dívat na ten plamen, který se v nás zapálil, a že ho necháme pomalu vyhasínat. Prosíme tě, zůstávej s námi, připomínej se nám, dávej nám možnost se zastavit, možnost si sednout ke tvým nohám a naslouchat ti. Ale dávej nám taky sílu naslouchat ti a soustředit se na tebe, když zrovna nemáme čas se zastavit, když zrovna je potřeba něco udělat. I přesto chceme vnímat tvé slovo. I přesto chceme mít svůj zrak upřený na tebe. Amen.